1081, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Ijumaa nyingine ambapo tunakukaribisha katika VOA Express. Ni Agosti 4 mwaka huu wa 2023. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Leo basi ikiwa ni Ijumaa, wanasema furahi day wengi, kwamba ni siku ya furahi na washiria mwisho wa wiki au kukaribisha weekend. Na hapa Washington DC studio 15 tumechangamka kweli na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Tukiwa na mambo mengi sana ya kuangalia, lakini inaonekana kwamba kando na yanovuma kwenye mitandao ya kijamii, muziki ulivyo ndani ya VOA Express, kuangalia pia hali ya burudani, swala lingine kuu ambalo tutaliangalia leo ni kuhusiana na umri wa kustaafu nchini Kenya, ambao umezua mjadala sasa hivi tunavyozungumza, au vipi Mkamiti?
Haswa ambapo kamati ya bunge Kenya inafikiria kupunguza umri wa kustaafu kutoka umri uliopo hivi sasa wa miaka 60 hadi kufikia miaka 55. Na kisa na maana cha kufanya hivyo, wanaeleza kwamba ni kuwapa fursa vijana ya kupata ajira katika idara za serikali, katika wafanyakazi wa serikali, ambapo Harrison, kama ulivyo sema, mswada huo unaungwa mkono na mbunge wa Embakasi Central Benjamin Gathiru, hali kadhalika pia mbunge wa Kangundo Fabian Muli naye pia anaunga mkono. Anasema kwamba tuwape fursa vijana wafurahi, vijana wa taifa la Kenya wafurahi. Na tumekusanya maoni kadha wa kadha.
Kweli Mkamiti, kabla ya kusikia maoni pia ya baadhi ya Wakenya wanavyosema kuhusiana na swala hili, ni kweli hili ni jambo ambalo linaonekana kama ni kurudi nyuma tulikotoka, kwa sababu mwaka wa 2009 hapo ndio mambo yalibadilika. Yalikuwa hivi sasa yanavyoitishwa yawe, yalikuwa ni miaka 55 mwisho, alafu mambo yakapandishwa hadi miaka 60. Sasa tena wanahitaji kubatilisha, au mswada unalenga kurudisha nyuma tena, ili watu wastaafu wakiwa bado wakiwa na miaka midogo, na kukaribisha vijana ambao ni wachanga. Sasa
haya, tumsikilize kwanza Silas Ntonja, yeye ana mawazo gani katika hili.
Kwa maoni yangu mimi, naona halina maana yote, kwa kuwa ajira, nafasi ya ajira Kenya na hasa Afrika Mashariki zimekuwa zimehifadhiwa watu fulani katika vibazo wa kisiasa na wale ambao wamenawiri kutoka zamani katika nyadhifa za kisiasa na familia kubwa kubwa. Hivyo basi, ukiangalia hata katika nyadhifa za kisiasa, imepata familia zile ambazo zimehudumu kwenye mamlaka muda mrefu, ndio wanatengea familia zao nyadhifa hizo, kwa zile ambazo zinapaswa kutahiliwa, hata zile zilizotoa walemavu na kabidhiwa mafamilia hizi kubwa. Hivyo basi, hiyo ni sheria. Kenya ina sheria, kuna na sheria za kisasa, hiyo sheria ina namisi zote kwetu.
Silas, mbali na pendekezo hili ambalo wabunge wamelitoa la kupunguza umri wa kustaafu, unadhani kipi kingine wangeweza kufanya ili kuhakikisha wanaosaidia vijana wa Kenya kuweza kupata ajira na kujikimu katika maisha yao ya kila siku?
Kwa mfano, mimi naishi katika mji wa Nairobi na nimeshuhudia mara moja, hata ni juzi majuzi tu, nimezungia vijana kama katamato hapa na masaa jiji. Ingekuwa ni vyema kuondolewa sheria za kikoloni zilizowekwa kuwazuia wa vijana kujifanyia kazi za mikono yao na kutumia jinsi yao kujisaidia. Ukiangalia hapa katika jiji la Nairobi, vijana wanakamatwa, wanapelekwa korokoroni, vijana ipatikana akifanya kazi katikati mwa jiji la Nairobi. Wale ambao wanajifanyia kazi kuuza vitu vidogo vidogo wanakamatwa na kupeleka mahakamani na kushtakiwa, na unapata sheria ni katili kinyume na wao, inawashtaki na kuwapeleka mahakamani korokoroni. Nimetoa wengi mimi na pete zangu wakiwa wamepelekwa korokoroni, hivi wanapigwa faini kubwa kubwa, kwa sababu sheria zilizowekwa zile za kikoloni zinaongoza jiji la Nairobi na maeneo mengine Kenya mpaka wa sasa. Hivyo basi, sheria ambazo wanashughulika nazo sioni kama zina faidi lolote. Washughulike na sheria ambazo zinakandamiza vijana Mkenya na Mwafrika, hivyo sioni zinasaidia lolote.
Asante sana Ntonja, nimesikia hoja yako ukisema kwamba hata wabadilishe miaka au nini, bila kubadilisha sheria za kikoloni mambo yatakuwa bado magumu kwa vijana. Lakini kwako wewe Douglas, ukiwa kule chuo kikuu cha USIU tawi la Mombasa, wewe nawe unasemaje kuhusu swala hili?
Kulingana na mimi kama kijana, naweza sema sionelei ikiwa sawa, kwa kuwa miaka wakirudishwa miaka from 60 to 50, from 50 to 55, naona itakuwa sawa kwa kuwa vijana wengi sasa hamna ajira. Labda mtu anaweza kupata kazi akifika the age of probably 40 45. So as for now itakuwa imelimit sisi vijana, kwa kuwa hatuna uhakika tutapata nini kazi, lakini nile tuna hope kwamba vitu itakuwa sawa na tutajiunga kupata kazi, lakini ijulikana itakuwa ni lini.
Na kwa upande wako wewe, je, ungependelea wabunge wa staff wakiwa na umri wa miaka mingapi ili kuweza kutoa njia hii kwa vijana ambao wengi wanamaliza masomo na hawana ajira za haraka haraka?
Ingekuwa sawa wakistaafu mapema, wa pave way for the incoming leaders, incoming youth. So kukaa kwa kiti hadi uzeeni pia itakuwa sawa, kwa kuwa vijana wengi pia ajira hamna.
Asante sana Douglas. Pia tunaye Eunice Ogola katika laini ya simu. Eunice, tunarudi kwako muda mfupi ujao. Hebu kwanza tupate burudani ya muziki. Ni Jux akishirikiana na Diamond anakuambia enjoy. Ni furahi day. Enjoy na VOA Express.
Tu ni waweke wazi mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza. Then we tell you baby, kumbe na ya na baby. Oh, ule muna kipendi, ni mshenza kupendi. Ama kwa ni mtiani, mambo mengi dunia. Na mistrasi siwezi, oh, siwezi.
Kura ni njoni, maisha mafupi ni kipu.
Anaitwa Jux akishirikiana na Diamond anakuambia enjoy. Maisha ni mafupi.
Bado kipindi ni VOA Express na bado tuko kwenye swala la kustaafu nchini Kenya. Karibu sana kwenye line ya simu.
Ni Eunice.
Eunice Ogola. Karibu sana, jina langu Harrison Kamau. Na sasa Eunice, kitu ambacho kiko kwanza kabisa tunapozungumza kuhusu umri wa kustaafu kule nchini ni kwamba sasa hivi 35% ya wafanyakazi wa serikali ni walio kati ya umri wa miaka 50 na 65 ndio wako kazini sasa nchini Kenya. Lakini kuna hofu inayosemekana kwamba ni kubwa kwenye uchumi wa Kenya kwa sababu ya pesa wanazohitaji hao wote watakaostaafu. Wale watakaostaafu mwaka huu peke yake wanahitaji shilingi za Kenya bilioni 189. Mwaka ujao watahitaji bilioni 207. Lakini inasemekana kwamba lengo la kubadilisha umri wa kustaafu na kurudisha chini ni kukaribisha vijana kama wewe kuingia kwenye ajira kwa haraka. Je, unakubaliana kwamba hili litasaidia vijana kupata ajira ambapo wazee wakiondoka kwa haraka kuliko ilivyopangwa sasa hivi?
Eunice, bila shaka unatusikia katika line ya simu.
Haya basi, kabla ya kumtafuta, inaonekana tumempoteza kwenye line ya simu. Ni kwamba kama nilivyokuwa nikisema, mwaka huu peke yake mkamiti zaidi ya wafanyakazi wa serikali 30,155 watastaafu mwaka huu peke yake. Mwaka ujao watastaafu 28,745. Sasa kilichoko na kinachotia hofu sasa hivi miongoni mwa wachumi na wataalamu wa sera, wanasema kwamba fedha ambazo serikali imejiandaa kuwapa hawa wastaafu hazitoshi au kuna uwezekano uchumi usimudu fedha watakazohitaji za malipo ya uzeeni. Sasa swala kuu ambalo kabisa nilitaka Yunis atueleze yeye mwenyewe kama kijana, natumai tutampata, tusipompata basi itakuwa ndio hivyo, lakini ningetaka sana kusikia kutoka kwake akiwa kama kijana maoni yake ni yapi kuhusiana na masuala ya uchumi na matumaini ya vijana kuhusiana na masuala haya ya kustaafu. Yunis, umenipata sasa? Unanipata Yunis?
Nakupata.
Basi tu, kwa haraka tu sasa nauliza sasa, vijana wana matumaini gani pale ambapo kama mswada utapitishwa na kurudisha miaka ya kustaafu kutoka 60 hadi 55? Unaona kama litasaidia vijana wengi ambao hawako kwenye ajira kuingia kwenye ajira za serikali?
Haitasaidia, maana kwanza huo umri ni mdogo sana. Tukikuja kwa 55, huo ni umri mdogo sana. Wakenya wengi sasa hivi wanapitia mambo mengi. Mtu kwa miaka kama hiyo, pengine mtu hajaajiriwa. Wengine wanaanza familia kwa miaka yenye iko chini hapo kidogo. Sasa wakiweka retirement kwa huo wakati, wengi watarejea mapema. And still people have to kuangalia familia zao. Kuna wengine watoto watakuwa bado ndio wako shule. Utaenda kijijini na mtoto kio bado anasoma. It will change a lot kwa maisha ya vijana. Huo ni mwaka wa haraka sana. Na kwanza sio usongezwe mbele, maana watu wengi watakuwa bado hawajaachieve ile mipangilio yao ya maisha yenye wamepanga. Watakuwa hawajaachieve mambo mengi.
Yunis, la mwisho ni kwamba kuna wasiwasi, inasemekana kwamba wafanyakazi wengi wa serikali waliopo sasa waliajiriwa wakiwa wengi, ni kama boomers ambao pia kustaafu kwao kutakuja pamoja wakiwa wengi. Kuna hofu kwamba uchumi wa Kenya huenda usimudu fedha watakazohitaji za uzeeni na zile za kustaafu kwa pamoja kwa sababu ni wengi sana. Hilo nalo utasemaje?
Ni kweli haitamudu, kwa sababu kwanza ukikosa ajira, iwapo utakuwa una kazi yenye unafanya kwa sasa na uchumi wa saizi, utashikiliaje familia, utashikiliaje mambo ambayo anafaa kuendelea katika maisha yako? Uchumi utaharibika, maana hakutakuwa na hela zinazostahimili mtu kutoka hapa na pale. Mambo mengi yatasambaratika. Kwa hakika mambo mengi yatasambaratika.
Shukrani sana Yunis Ogola kutoka huko nchini Kenya. Harrison, umeona Yunis amezungumza vitu hapo kwamba huu umri wengine ndio wanaanza maisha tu pale. Inawezekana miaka 49, 50. Sasa anakuwa na kiwango kama cha miaka mitano ya kujiweka sawa
kimaisha.
Kimaisha
alafu
anastaafu. Kwa hiyo mjadala unapokelewa katika hisia mseto, na tutazidi kufuatilia na kukuletea mengi zaidi kuhusiana na hiki kinachoendelea. Lakini nakusii msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express, ambayo pia unaweza ukatufuatilia kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati. Hali kadhalika pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. na sasa tupate habari muhimu za dunia.
New Zealand imesema mapema leo kwamba inapanga kuimarisha uwezo wake wa kiulinzi kutokana na kuongezeka kwa hali ya taharuki kwenye bahari ya Pacific, sababu moja ikiwa ni kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za China. Waziri wa ulinzi Andrew Little amesema kwamba matumizi ya sasa ya ulinzi ni takriban 1% ya mapato ya kitaifa, akiongeza kwamba yanatarajiwa kuongezwa ingawa yatafika 2%. Little amesema kwamba mojawapo ya vipaumbele ni kuondoa meli za kijeshi pamoja na za doria zilizozeeka.
Baraza la mawaziri la Ethiopia limetangaza hali ya dharura kwenye jimbo la mkoa wa Amhara baada ya mamlaka kuomba msaada kufuatia kuongezeka kwa ghasia kati ya vikosi vya kieneo na jeshi la serikali. Ofisi ya waziri mkuu imetangaza leo mapema leo baada ya viongozi wa kieneo kusema kwamba maafisa wa usalama wameshindwa kudhibiti hali, ingawa bunge linahitaji kuidhinisha hatua hiyo.
Mvua kubwa kutokana na kimbunga Doksuri zimeendelea kunyesha kwenye jimbo la kaskazini mashariki mwa China la Heilongjiang hivi leo, wakati onyo la kufurika kwa mito likitolewa, huko kukiwa na hofu ya kutokea kwa tornado. Hali iliyoko imeathiri miji kadhaa ukiwemo mji mkuu wa jimbo hilo wa Harbin. Jimbo la Heilongjiang ndilo la karibu zaidi kuadhiriwa na kimbunga Doksuri ambacho kimesababisha vifo pamoja na kuhama kwa maelfu ya wakazi tangu kilipoanza upande wa kusini mwa taifa wiki iliyopita.
Russia inasema mapema leo kwamba drone mbili za jeshi la Ukraine zilijaribu kufanya mashambulizi usiku kucha kwenye kituo chake cha jeshi na wanamaji cha Novorossiysk kilicho kwenye bahari ya Black Sea, wakati vyanzo viwili vikiliambia shirika la habari la Reuters kwamba tukio hilo limesababisha uharibifu mkubwa kwenye moja ya meli za kijeshi za Russia. Bandari hiyo iliyo karibu na ambayo hutumika kusafirishia 2% ya mafuta pamoja na nafaka imefungwa kwa muda kutokana na tukio hilo, kulingana na kampuni ya meli ya Caspian Pipeline Consortium. Kibao hicho Calm Dada ni kutoka kwake Ida Ziz akishirikiana na Calligraph Jones. Calm Dada. Haya ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express ya VOA Swahili kutoka hapa jiji kuu la Marekani, studio namba 15. Tunakupigia muziki kutoka kwa wasanii waliobobea, wanaochipukia, wanaogusa katika hisia mbalimbali za vijana wa sasa na wale pia wa zamani. Tuelekee katika pwani ya Kenya. Ni huko katika mji wa Mombasa ambapo tunaye Josephat Kioko, huwa anatuletea masuala ya burudani pamoja na michezo. Basi kikubwa zaidi kinachozungumziwa ni kuhusiana na ile FIFA World Cup kwa wanawake. Kila kona, kila chombo cha habari, nasi hapa studio pia tunaizungumzia. Naye Kioko pia anatuandalia kwamba kuna mechi ambazo zimeingia hatua 16 bora, zinatoka Afrika, ambayo inajivunia timu tatu zinazoingia katika 16 bora, ikiwepo taifa la Nigeria, Morocco na Afrika Kusini. Hebu tuanzie hapo kwanza, Kioko, tupatie hilo.
Asante sana mkamiti, naona mimi kweli nimesimuka kweli kweli kuashiria kwamba michezo hii imetoa furaha kubwa kwa Afrika. Basi raundi ya 16 bora inaanza kesho Jumapili pia Jumatatu na Jumanne ili wapate timu nane katika robo finali. Afrika Kusini ambao wamefanya maajabu watakuwa na Uholanzi, Nigeria Jumatatu watacheza na England, kisha Morocco watacheza na Ufaransa siku ya Jumanne. Hii ni baada ya kufanya vyema katika hatua ya mwondoano hatua ya raundi ya kwanza na hawa wamefuzu. Na inashangaza kwamba timu kubwa Brazil, Italia, Argentina, Ujerumani, Ureno, Canada wote hawa wametupwa pamoja na China, na hizi tatu za Afrika zinasubiria huenda ikafanya vyema wakati FIFA imeamua kuwalipa wachezaji hao wa kike pesa nzuri zaidi kuliko miaka iliyotangulia.
Akioko, kwa nini swala la timu kutoka Uarabuni kumetia fora sana na kunazungumziwa zaidi? Nini ambacho sio cha kawaida kwa timu kutoka kwenye taifa la Kiarabu?
Nafikiri mchezo unaenda ukibadilika kwa sababu timu zilizokuja hapo mabingwa mahali mpira unasifika zinaonekana ziko nje. Uarabuni, Afrika pia zimefanya vizuri. Mchezo ulio kwa mfano Morocco ilipokuwa inacheza mechi ya mwisho na Colombia na kupata bao moja kwa sifuri na pia ikacheza na Korea ilikuwa imejiamini kabisa. Afrika Kusini vilevile wameonyesha kwamba wanaweza fanya vyema. Watu wanasema Super Falcons kwenye Nigeria itafanya vizuri. Kwa hivyo safari hii nafika ni nchi za Kiarabu na Afrika kuonekana zimeshamiri zaidi.
Na kwa upande wako, katika hizi timu tatu za Afrika, Nigeria, Afrika Kusini na Morocco, wewe unaishabikia hipi hasa?
Mimi naona Nigeria watafanya vizuri kwa sababu mchezo waliocheza na wenyeji Australia na wakapata ushindi wa 3-2 wakiwa katika nchi ambayo wao ndio waandaaji wa kombe hili. Basi naona mchezo wao unaokuja hivi wanaweza wakalazimisha England sare ama wapige bao moja. Nigeria
Kioko, wakati kombe hili la World Cup kwa wanawake FIFA ikiendelea, nafahamu kwamba taifa la Kenya kutakuwa kuna mambo huko katika masuala ya burudani. Otile Brown na Prince Inda wanaburudisha. Hali iko vipi? Je, umefanikiwa na wewe kupata tiketi?
Kabisa kabisa mkamiti, kama umesikia kitu kinaitwa Ohangla, huu ni hii bendera ya Kiafrika, na hapa bingwa wake kuongozwa ni Prince Inda, yuko Mombasa wikendi hii katika eneo liitwalo Moonshine Nyali. Atakuwa na burudisha watu hapo kwa sababu huyu ametoa jimbo kali kaja akiwa katika ule ushirikiano wake na kina Bahati. Kisha Otile Brown naye ni pomari sana kwa R&B, naye amefanya collab na Tanzania sana, naye atakuwa katika sehemu itao VIP Volume Club, naye pia kurudisha watu hapa. Tarehe ya kwani itakuwa ni kubwa wikendi hii, wanasema Mombasa kuingia rahisi kutoka ni ngumu.
Ni ngumu. Na Kioko, unapomzungumzia Otile Brown kwenye mitandao ya kijamii, nimeona kuna ujumbe ameuandika akizungumzia picha ambazo watu walikuwa kipigwa kwenye boni la jicho kule Nairobi kuhusiana na Worldcoin. Na Otile amesema kwamba basi iwapo watu wanaweza wakapanga line kuhatarisha taarifa zao na kupigwa picha kwa sababu ya fedha kidogo tu, basi ni ujumbe kwa serikali kwamba hali ni mbaya kwa mwananchi wa kawaida. Hilo tu ni kusema kwamba Otile Brown nimemuona kwenye mitandao ya kijamii kutokana na ujumbe huo.
Na vile vile basi haitakuwa vyema tukikamilisha hapa bila kumwambia Kioko kesho Jumapili, baada ya kupata burudani ya muziki kutoka kwa Otile Brown na Prince Inda siku ya Jumamosi, Jumapili huko England ni finali ya Community Shield. Haya basi, unaweza kutupa dondoo hapa kidogo? Arsenal na
kweli Manchester City na Arsenal watawatana Jumapili kombe la Community, yani ngao ya jamii wanasema kwa Kiswahili, na hii ni ya kufungua ligi msimu mpya unaenda kuanza. Kumbuka Arsenal walisaidiwa na Man City kuingia nafasi, manake Man City wao walishinda mgombezo wote viwili na Arsenal wakapewa nafasi wa kumaliza nafasi ya pili, lakini wanaweza badilisha mambo hapa Arsenal. Man City kama wako makini, timu ya kinabire hii inaweza ikafanya vyema zaidi.
Haya basi, cha kufanya tu ni kusubiri na kuona matokeo yatakavyokuwa. Nashukuru sana kwa muda wako Josephat Kioko, ukiwa Mombasa na ufurahie weekend yako. Basi namkaribisha huyo Otile Brown ambaye atatumbuiza watu weekend akisema su nina.
Mm-hmm. mina unanibamba so kitoto fanya haraka uwai ina urosto nepitiliza pueblo amigo dame un chocolate mwane umane patia siya yona ya kwasiria. You can count on me, love. Ukinitaji nipo. Omoninga na oinga. Oh, baby.
Say my name, say my name. Anytime you want me, come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Anywhere you want to come around, say my name, say my name, say my name. I drop it down and pick it up. Baby, make us forget a hill and take it up. Say me one night, I'll wait a shot and take it up.
Nina pula for you.
Aya, safi sana. Otile Brown anasema sunina yote ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yanaendelea vizuri hapa studio 15. Labda tuangalie kidogo kwanza swali lilikuwa linasema nini, ambalo tuliuliza: ajali za barabarani katika eneo lililoko zidhibitiwe kwa njia gani?
Hamis Alfani yeye anasema ni kuachana tu na mwendokasi na kuzingatia sheria za usalama barabarani. Watu wa usalama barabarani wanapenda kweli kuzunguka nyuma ya mabasi, sijui huko ndo abiria wamekaa au vipi, sielewi.
Tali kutoka Nairobi anasema maoni yangu kuhusu ajali barabarani jinsi ya kudhibitiwa ni kutengeneza expressway, ndio itaondoa msongamano wa magari ambayo yanaleta ajali nyingi hapa nchini Kenya.
Pascalina Lucas yeye anasema maarufu kama jimbo, mbunge wa jimbo la burudani wa Mondo Kahama, anasema askari wa usalama barabarani kuacha kupokea rushwa, pia madereva wazembe wapewe adhabu ya viboko, na imani kwa njia hiyo tunaweza tukatokomeza swala la usitishaji wa ajali.
Harrison Kwemoi akiwa kule Kapenguri, Kenya, anasema faini kali kwa yeyote anayevunja sheria za trafiki, na polisi na raia wakomeshe hongo barabarani.
Jay Zibati Lusambo yanapatikana Mbeya, anasema zidhibitiwe kwa kutii sheria za barabarani na pia abiria kujua kusimamia haki zao wakiwa kwenye gari.
Baba Britney anasema watu wawe waangalifu barabarani, usinywe pombe na kuendesha gari, usinywe pombe kabisa, na kutaka pia kuvuka barabara ukiwa unatembea kwa miguu.
Mbaga Karimu yeye anapatikana Mbezi, anasema Afrika Mashariki wanadhibiti kwa speed governor, tena kuwe na kamera ili watu waache kwenda mwendo kasi na kufuata sheria za usalama barabarani.
Kulwa Masego anasema yuko kule Tanzania, anasema ili kudhibiti ajali za barabarani ni kuzingatia sheria za usalama barabarani na matumizi sahihi ya vyombo vya motoka.
Israel Kazi anasema serikali iunde chombo cha kudhibiti TAKUKURU na askari wa usalama barabarani, hapo mambo yataenda sawa sawa kwa kuwa rushwa imekuwa hatari mno. Hali kadhalika huyu Matthew Charles yeye anasema kuna mambo mawili makuu: ni kuboresha miundo mbinu, cha pili kupunguza kodi katika vyombo husika. Mfano, kuna magari hayafai kuendelea kutumika ila yanabembelezwa tena kwa spare feki, hilo pia linachangia. Hali kadhalika tunakushukuru wewe ni Namshali Shaban, unasema kwamba madereva waepuke mwendo kasi, pia kuacha kuongea na simu wanapokuwa katika vyombo vya moto. Kisa Shura pia pia unasema operesheni maalum zianzishwe kote nchini katika nchi ya Tanzania kupunguza hizo ajali. Haya basi, naona na muda nao pia unakwenda kweli kweli.
Hapo ndio tunafika kikomo cha View Express. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa naye Mkamiti Kibayasi kutoka hapa Washington DC, pia kwa niaba wote walioshiriki kutayarisha kipindi hiki, basi tuwatakia weekend njema.
Tunasema enjoy na Jux na Diamond.
Warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nimwita yo baby, kumbe naye na baby, oh ni mwana kipenzi, nimshenza kupendi, ama kwa nini?